Un zinām, ka Paustradiņa medicīnas vēstures muzejā šodien domnīca Lasari iepazīstinās ar ziņojumu Latvijas veselības aprūpas sistēmas reformas iespējas, Nīderlandes pieredze, un to ir sagatavojis ekspremjers Einārs Repše. Turklāt rīkotāji norāda, ka ziņojuma prezentācija būs slēgts pasākums. Tas visiem interesantiem nebūs pieejams, tāpēc izmantosim iespēju jau tagad ko vairāk uzzināt, sarunājoties ar Einārs Repše. Viņš mūs studijas viesi šorīt. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar to, kāpēc tāda slepenība?
To es nezinu, es nerīkoju šo pasākumu, es vienkārši strādāju pie pētījuma, un tā ka tas būtu jājautā organizatoriem.
Bet šī nav pirmā reize, kad jūs par Nīderlandes veselības apdrošināšanas sistēmu runājat kā par tādu, no kuras Latvijai būtu jāmācās. Kāpēc šobrīd par to runāt, zinot, ka mums visi līdzekļi aiziet drošībai?
Nē, nu tāpēc, ka veselība ir ļoti svarīga, un tā mums ir jau faktiski visus 30 gadus neatrisināt problēmu. Mēs kā no Padomju Savienības nākam, tā arī Padomju Savienību veselības aprūpē esam saglabājuši, pat pasliktinājuši, varētu teikt, atsevišķos aspektos. Un jā, es par to runāju jau, šī būs jau trešā reize, kad es par to nopietni runāju. Pirmo reizi es par to runāju vēl pirms Nīderlandes reforma bija ieviesta, tad 2003. Gadā nīderlandieši ļoti līdzīgu reformu, kā mēs toreiz jau plānojām ieviest, sāk ieviest 2006. Gadā, un tātad šobrīd varam teikt, ka tā jau ir praksē pārbaudīta. Nu, kāpēc viņi pie tā nonāca līdzīgi tā kā mēs arī pirms tam, tāpēc, ka tā ir loģiska un ļoti saprotam, kāpēc tieši tā vajadzētu darīt. Un pēc būtības mēs piedāvājam, tātad, nu, mēs redzam, kas notiek šobrīd. Mums ir veselības aprūpē nepietiekams finansējums, vāja pieejamība, zem kvalitāte, tarifi kaut kādi noteikti, kvotas, rindas, tarifi patvaļīgi un zemi. Ja? Tātad šobrīd veselības aprūpes sistēma acīm redzam nespētīt galā ar tautas veselības uzlabošanu. Mums ir daudz tātad, tiešmaksājumu no privātu personām, daudz arī nelegālo maksājumu. Ja būtībā tad mums ir tāda neregulēta de facto maksas medicīna ar melnā tirgus elementiem un pilnīgi bez iespējas cilvēkam sev vai savu ģimeni apdrošināt, izņemot, ja viņš piedara kādam lielam darbu kolektīvam, kurā šī apdrošināšana tiek piedāvāta. Ja?
Tad jūs rosinājums no Nīderlandes pārņemt viņu veselības apdrošināšanas risinājumu kā tādu, kas palīdzēs atrisināt visas problēmas, gan naudu, gan rindas pie ārsta, gan to līdzmaksājumu problēmu?
Tieši tā, pārņemt sistēmu, tātad nevajag šeit jaukt, jo atsevišķi demagoģiski iebildumi ir dzirdēti, ka tā mums ir pa dārgu, nu, kas ir blēņas, ka tā mums ir, ka mums tirgus ir pa maz, kas arī ir pilnīgs blēņas, ja? Tātad tas, ka mēs pārņemtu Nīderlandes sistēmu, organizatorisko sistēmu, tas nenozīmē, ka mēs uzreiz ielektu viņu veselības aprūpes apjomā, kvalitātē un cenā.
Jūs vien, ka jālūdz izstāstīt, kas Nīderlandē ir citādi, kas Nīderlandē ir tas labais, ko mēs varētu ņemt?
Šis ir būtiski. Un tas, cik ļoti sistēma ir svarīga, to rāda arī vēsturiskie piemēri. Tātad pie mums ir būtībā centralizēti plānot un centralizēti administrēt sistēmu, kurā tēriņus, tarifus, kvotas un tā tālāk nosaka būtībā valsts ierēģi, un lai arī viņi varbūt cenšas un ir labi cilvēki, bet viņiem nav nekādas atgrieziniskās saites, viņiem šajā sistēmā nepastāv sacensība par kvalitāti, nenotiek cīņa par klientu, ja kā tas ir brīvā tirgus ekonomikā vai regulētā tirgus ekonomikā. Un rezultātā nav nekāda motivācija uzlabot produktu kvalitāti, pieejamību, samazināt cenu un tā tālāk. Ja. Salīdzinot, nu tātad pasaulē tiešām ir izdarīti šie neviļus eksperimenti. Ja mēs varam salīdzināt vienu un to pašu tautu vāciešus Austrumvācijā, kurā bija centralizēta plānot sistēma, sociālisms un Rietumvācijā. Tātad strādīgie vācieši sākot būtībā vienos un tajos pašos apstākļos pēc kara, ja, Austrumvācijā spēja radīt vienu trabantu, ja, vienu pļerkstošu divtaktu automobili, ja, nu, Rietumvācija radīja Mercedes-Benz. Ja.
Bet nu, veselības aprūpēs šobrīd daudzas arī attīstītās valsts ir iebraukušas tajā problēmu grāvī, kur trūkst mediķu, kur tieši tāpat ar veselības aprūpes jautājumu risināšanu, pat ar visām atgriezeniskajām saitēm, kuras es ticu, ir arī mūsu veselības ministrijai īsti nepietiek. Atgriežamies pie tā
pasaulē,
Nīderlandes labā modeļa.
Pasaulē šo sistēmu ir tiešām daudz un dažādu, un tas, ko mēs ierosinām vienā vārdā, būtu saucams regulēts tirgus ar konkurences elementiem, proti tātad obligāti vispārēju veselības apdrošināšanu pie konkurējošiem apdrošinātājiem, protams, arī licencētiem un valsts uzraudzītiem. Ja? Bet jāsaka, ka šeit, piemēram, Amerikas Savienotās valsts šo sistēmu ir ieviesušas kļūdaini, un Amerikas pieredzi mēs neiesakam pārņemt, bet Nīderlanda ir labojusi, ņēmums vērā Amerikas kļūdas, un tur šo pieredzi ieviesusi labi, pie kam tātad, kopš 2006. Gada pakāpeniski šo reformu turpinot un uzlabojot, arī noslīpējusi. Ja? Un tātad šeit ir būtībā gatavs risinājums, ko nepārņemt Latvijā ir vienkārši noziegums. To var tikai aklie un kurlie neredzēt, ja? kā tas strādā. Un piedevām tātad pārņemt šo sistēmu nenozīmē, ka mēs uzreiz pārņemsim arī pilnā apmērā Nīderlandes koproduktu cenas un izmaksas. Ja? Viņi arī savu veselības aprūpes pakalpojumu grozu audzēja pamazām kopš 2006. Gada. Ja?
Tad tā ideja ir tāda, katrs Latvijas iedzīvotājs nopērk savu apdrošināšanas polisi pie izvēlēta apdrošinātāja, un šie ir tie līdzekļi un iespējas viņam stāvēt rindā, saņemt veselības apdrošinātāja samaksātas pakalpojums?
Vēl vairāk, tātad lielā mērā šo polisi viņam var nopirkt valsts budžets. Tātad mēs pat nesakām, ka šobrīd ir dramatiski vairāk līdzekļu jātērē, nekā mēs jau tērējam. Tātad vienkārši pārvirzīt šos veselības aprūpes līdzekļus citā veidā caur sacensību un konkurenci. Un lai saprastu, ko tas mainīs, ja šobrīd jums nav pieejamības pie ārsta nepieciešamības gadījumā vai slimnīcā, vai jūs nevarat veikt savu veselības aprūpu, tāpēc, ka ir rindas, kvotas un tā tālāk. Jums faktiski nav pat pie kā sūdzēties. Jūs varat pukoties uz debesīm un tikai tātad ciest un gaidīt, kur pretī, teiksim, jābūt Nīderlandes sistēma, tad vainīgais, kas nav pratis šo lietu noorganizēt, ir jūsu konkrēti izvēlētais apdrošinātājs, un jūs nākamreiz iesiet pie konkurenta. Ja? Mainīsiet, tad jūs tiešā veidā varat sodīt viņu, un apdrošinātājs uzreiz ir ieinteresēts nodrošināt, lai jums būtu, tātad nebūtu rindas gaidīšanas, lai būtu laipna un kvalitatīva apkalpošana. Piedevām viņš ir ieinteresēts arī nodrošināt, lai būtu profilaks un saulaicīga diagnostika, jo tā izārstēt ir lētāk. Ja? Tātad šie mehānismi perfekti strādā, un tātad nav nekādu šķēršļu, lai mēs tos nevarētu ieviest arī Latvijā.
Nu, šķēršļi ir. Pirmkārt, ir valdība, kurai ir jāpieņem tāds lēmums. Otrakārt, acīm redzot, arī priekš reformas ir nepieciešama nauda, kuras nav, kura šobrīd ir vajadzīga aizsardzībai. Jūs redzat iespējas, kā to visu var paveikt pašreizējā budžeta ietvarā?
Jā.
Un pie šīs valdības?
Jā, protams. Tas ir valdībai jāpieņem lēmums, bet tik tiešām šo reformu nav izpratušas vai veikušas visas valdības pēc kārtas, ja, tātad, kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Un vēl turpināt vilcināties un neveikt reformu, tas ir vienkārši tātad nepiedodami. Piedevām nevajag milzīgus papildus līdzekļus, lai šo īstenotu, ja to dara prātīgi. Un arī tātad jāsaprot, ka mēs šobrīd dārgi maksājam par tai skaitā cilvēku neārstēšanu.
Jūs salīdzinoši nesen sacījāt, ka viena no jūsu kļūdām, esot premjera amatā, bija autoceļa fonda likvidēšana. Šī būtu otra kļūda, ka arī jūs neveicāt šo reformu?
Nu, tātad šajā gadījumā to faktiski neļāva veikt politiskie konkurenti, jo vienīgais veselības ministrs līdz šim Latvijas vēsturē, kas ir sapratis šīs reformas nozīmību un bijis gatavs to īstenot, bija Āris Auders, ja, kuru tātad politiskie konkurenti diezgan nesmukām metodēm faktiski noņēma no trases, pakļāva tiesāšanai un vajāšanai. Tā ka, bet, protams, tātad arī es līdz ar to neesmu spējis šo reformu veikt, vienkārši spēku pietrūka ja, tajā laikā. Bet citi veselības ministri vai nu nav sapratuši šīs reformas nozīmi, ja, un pašu būtību, jeb arī vienkārši ir klusu cietuši un nav neko darījuši.
Esat arī izrēķinājis, cik mums tagad nozīmētu pāriet uz Nīderlandes modeli, jo, nu, grozies kā grib, runa būs par naudu, to skaita par Nīderlandi, kur veselības aprūpē no iekšzemes koprodukta ir krietni vien lielāks procents nekā Latvijā.
Jā, un es jau teicu, ka nav nepieciešams to uzreiz pārņemt. Tātad tas, ka mēs pārgājām no sociālismu savā saimniecībā uz brīvā tirgus sistēmu, tas nenozīmē, ka uzreiz mums būs tātad Rietuma Eiropas koprodukts un cenas, jā. Tātad mums jau šobrīd ir tomēr kaut kāda nauda veselības aprūpes budžetā, kura tiks tāpat lietot veselības aprūpē, ja? Nekur citur, tikai mazliet tātad progresīvāka mehānisma formā. Piedevām tātad šī sistēma ļaus arī piedāvāt jebkuram papildus brīvprātīgu apdrošināšanu. Tātad, un daudz cilvēku savu ģimeni izvēlēsies apdrošināt papildus, tātad uz platīnu, zeltu un tā tālāk polises segumu, kur jau būs gan augstāks pakalpojumu grozs, gan labāka kvalitāte sagaidāmā. Gan arī šādā veidā, brīvprātīgi, nenodokļu veidā, ienāks papildus naudas sistēmā, ja, kas šobrīd faktiski nav atļauts. Tā ka esam, diemžēl, zaudējuši jau 30 gadus, nezaudēsim vairāk, ķersimies pie lietas tūlīt.